erittäin päämäärätietoisesti haluaa tuottaa universaaleja palveluita, joita kaikki voi käyttää, koska silloin ne on myös niin kuin kaikkien intresseissä. Ja tavallaan, että täällä kun niin kuin kaikki mitataan niin tarkasti, niin Suomihan on nimenomaan pakittamassa niin kuin täysin kaikesta tällaisesta universalistisesta ajattelusta. Ja nimenomaan, että vain sinne, missä on kaikista suurin hyöty, niin sinne voidaan niin kuin täsmällisesti laittaa vähän rahoitusta, mutta jotenkin, että kaikki tällainen niin kuin universalistinen palvelu niin nähdään aivan liian kalliina. Tänä aurinkoisena syyspäivänä sinä, rakas kuulija, olet tervetullut takaisin Omaa luokkaa -podcastin pariin. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Ja täällä olemme Ilonasi sinun korvajuurasi äärellä taas kerran.
Voihan sen noinkin sanoa.
Mutta tänään itse asiassa me olemme palaamassa meidän alkujuurille näin meidän niin kuin podcastin teemojen osalta. Eli feminististen kysymysten pariin, joka on itse asiassa niin kuin tuntunut sekä omassa ajattelussa, mutta ehkä myös meidän keskusteluissa aika poissa olevalta jo jonkin aikaa.
Joo, ja mulla on ollut vähän ikäväkin sitä jollain tavalla. Mulle itselle feminismi on ollut oikeastaan ehkä tärkein semmoinen yksittäinen kysymys tai teema, että mistä oma niin kuin poliittinen ajattelu on saanut lähtönsä aikanaan kauan aikaa sitten, ja sitten se on ollut eri vaiheissa sitten kulkenut läsnä siinä kaikessa ajattelussa ja tekemisessä. Mutta mä huomaan, että ehkä noin viimeiset joku viitisen vuotta tai vähän alle jotain sellaista, niin feminismi on ehkä ollut mulle taas vähän kaukaisempi juttu. Ja se voi liittyä monen asiaan. Se voi liittyä ihan vaan siihen, että on itse kaivannut jotain uudenlaista, toisenlaista ajattelua. Mutta ehkä myös se semmoinen yleinen keskustelu feminismistä on yhdistynyt sellaisiin lähtökohtiin, mitkä ei ole itselleen ollut ihan niin relevantteja. Ne on ollut aika vahvasti tämmöiseen identiteettipolitiikkaan kytkeytyviä ja sen myötä aika yksilökeskeisiä. Ja sitten taas kun mä itse ajattelen, että feminismi on mulle tärkeä just niin kuin tämmöisten rakenteellisten ja kollektiivisten kysymysten hahmottamisen välineenä, niin ehkä se on sitten tuntunut vaan vähän kaukaiselta viime aikoina. Ei niin, että olisi kääntynyt feminismiä vastaan missään tapauksessa, mutta vaan, että se ei ollut samalla tavalla kutsuvaa.
Mm. Ja mulla on sama fiilis, ja musta tuntuu, että mä niin tosi pitkään pyristelin vielä silleen vastaan, että mä en halunnut, että jotenkin se valtavirtaisen niin kuin feminismin jotenkin yksilökeskeisyys, että se saisi jotenkin määritellä sitä, että mitä feminismi tarkoittaa mulle, ja etteikö se olisi just niin kuin keskeinen poliittisen ajattelun väline. Mutta sitten jossain vaiheessa tuntuu, että mä vaan noin periksi, että mä en niinku jaksanut enää. Ja olin silleen, että okei, no, että nämä keskustelut käydään tällä hetkellä. Tai siis jotenkin silleen, että mitä tämä on ja minkälaista representaatiota tai jotenkin miltä se näyttää. Ja mitkä kysymykset pyörii siinä keskiössä, niin ei ole ehkä ihan. Tai ei edes ne kysymykset, koska kyllä ne kysymykset monesti on mun mielestä. Tai siis ne on keskeisiä ja relevantteja, mutta ehkä vaan se jotenkin. Se miltä se tuntui tai näytti tai jotenkin, niin, ja millä tavalla jotenkin sitä freimausta ehkä tehtiin, niin sitten se ei tuntunut niin kuin itseltä silti ihan keskeisimmältä asialta, ja sitten on niin kuin keskittynyt jotenkin vähän muualle.
Jep, just sama, ja tarkoitus ei ole niin kuin mitenkään kritisoida tai vähätellä niiden feministisen toimijoiden työtä, jotka on osallistunut näihin keskusteluihin, mutta ehkä enemmän kyse on ollut just siitä, että itse ei ole ehkä löytänyt siitä semmoista tarttumapintaa, millä näkisi, että olisi semmoista vielä niin kuin jotenkin laajempaa poliittista käyttövoimaa jollain tavalla. Mutta se on voinut olla myöskin mun oma ongelmani.
Joo, ja siis asiat menee ehkä vähän sykleissä.
Just näin, joo.
Niin. Mutta siis nyt mä oon ollut viimeiset 10 päivää Meksikossa ja palasin juuri suomalaiselle maaperälle. Ja ja siellä musta tuntuu, että mä niinku kävin siellä radikalisoitumassa suhteessa moneen asiaan, mutta yksi niistä asioista oli feminismi, tai siis että miten jotenkin keskeinen asia se oli siinä poliittisessa kulttuurissa, johon mä olin tutustumassa, ja jotenkin miten kun luontevasti se oli osa sitä ja miten konkreettisesti sen kanssa työskenneltiin, niin oli niinku mulle ihan sellainen silleen, että aivan, että näin se on, että jotenkin se teki sellaisen silleen paluun niin kuin sellaisena niin kuin todella aktiivisena poliittisena työkaluna mulle ja mun ajatteluun. Ja mä olin niin kuin todella silleen vaikuttunut ja ilahtunut siitä ja koin jotenkin tällaisen leimahduksen mun sydämessä tämän feministisen kamppailun puolesta. Ja siis siellä totes mä niin kuin nopeasti vähän summaan Meksikon poliittista tilannetta, niin Meksikossa oli todella pitkään, siis tällainen niin kuin oikeistohallintojen jatkumo, mutta vuonna 2018 sinne valittiin presidentti niin kuin vasemmiston puolelta, ja sen jälkeen niin siellä on nyt siis jo seuraava presidentti valittu samasta jotenkin taustasta ja liikkeestä, mutta tämä niin kuin vasemmistoliikehdintä ja puolue, jonka sen ympärille on rakentunut nimeltä Morena, niin se on myös vallannut jalansijaa niin Meksikon senaatissa, parlamentissa kuin niinku paikallisilla tasoilla monessa eri alueilla, ja niinku etenkin se on erittäin voimakas Mexico Cityssä, joten tavallaan tämä vasemmistolainen politiikka on tosi niinku läsnä ja vallassa ja niinku pystyy tekemään asioita siellä. Ja yksi tämän vasemmistopuolueen pää tavallaan poliittisista tavoitteista ja jotenkin myös sellaisesta niin kuin poliittisesta ajattelusta, mistä he puhuu ihan siis lähtien tavallaan naapurusta tasolta niin kuin valtakunnalliselle tasolle, on nimenomaan, että minkälaista feminististä politiikkaa he tekee, ja he yhdistää sen niin kuin erittäin voimakkaasti siihen, että niin kuin tämän niin kuin hoivan tematiikkaan ja miten niin kuin hoiva saadaan nostetaan poliittisena kysymyksenä, miten me luodaan sellaisia rakenteita, jotka niin kuin tuottaa hoivaa, jotka tukee hoivan tekemistä, jotka tuo niin kuin ihmisiä yhteen hoivan ympärille ja tunnistaa sen poliittisen ja yhteiskunnallisen merkityksen ja niin kuin kollektiivisen merkityksen. Eli lähtien ihan sellaisista asioista, että on tarvittu niin kuin rahaa minimipalkkaan ja että sitä siis minimipalkkaa on nostettu ja uusi eläkejärjestelmä on otettu käyttöön, joka huomioi ihan niin kuin jokaisen, eri myös erilaiset työurat, eli myös ihmiset, jotka ovat tehneet ehkä pääasiassa hoivatyötä, niin on tullut ihan uudella lailla niin kuin näkyviin tällaisessa niin kuin talouspolitiikassa ja talousjärjestelmässä, ja saa myös niin kuin taloudellista korvausta, on juotu niin kuin omaishoitajajärjestelmä, ja just se, että tunnistetaan niin kuin tämän hoivauksen tarve, etenkin silleen, että kun on ihmisiä, jotka on sairaana tai että on niin kuin vammaisia, jotka tarvitsee sitten sellaista ehkä ympärivuorokautista tai ainakin niin kuin läsnä olevaa hoivaa, että luodaan sille taloudelliset rakenteet ja nekin saadaan niin kuin sen minimipalkkajärjestelmän piiriin, joka on silleen Meksikossa yhteiskunnallisesti erittäin niin kuin iso poliittinen askel. Ja sitten sen lisäksi, että minkälaista työtä tehdään niin kuin lähisuhdeväkivallan ympärillä, että sekä sen ympärillä, että miten ihmisiä autetaan, niin kuin vastataan siihen valtavaan tarpeeseen, mutta myös silleen tehdään työtä sen eteen, että toki vähennetään, että puututaan siihen kulttuuriin, joka niin kuin mahdollistaa ja ylläpitää niin kuin lähisuhdeväkivallan kulttuuria, ja sitten myös jotenkin sitä niin kuin niin sanottua miestyötä tai silleen, että nähdään tavallaan nämä kaikki eri alueet, mitä pitää tehdä. Ja otetaan se vaan tavallaan itsestäänselvyytenä, että totta kai meidän pitää tehdä töitä niin kuin näiden asioiden eteen, ja nämä on tärkeitä yhteiskunnallisia poliittisia kysymyksiä, meidän niin kuin lähtökohta näihin on feministisen analyysin kautta.
Mm. Toi, mitä sä kerrot, niin tuntuu mun mielestä tosi siis inspiroivalta ja kiinnostavalta. Totta kai siis sen takia, että ne on tärkeitä poliittisia aloitteita, mutta siinä on jotain myös muuta, mikä musta jotenkin resonoi. Ja se joku muu on ehkä se, että tosta tulee semmoinen, tai toi kuulostaa siltä, että siinä ollaan niinku kädet savessa jollain tavalla. Tehdään konkreettisesti asioita, eikä pelkästään jotenkin silleen pohdita ja analysoida ja kiistellä, että mikä nyt olisi paras tapa tehdä jotain tai mitkä on meidän toiminnan lähtökohdat, osin tiedostamattomat lähtökohdat ja minkälaisia ennakko-oletuksia niihin liittyy jne. Vaan että siinä ollaan oikeasti silleen niin kuin tekemässä asioita hyvin konkreettisesti sen sijaan, että vaan jotenkin analysoitaisiin niitä.
Mm. Ja siis myös sille tänä vuonna Meksikossa on alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten vuosi, että tavallaan tunnistetaan myös jotenkin näitä erilaisia positioita ja niin kuin siinä mielessä, että on intersektionaalista analyysiä siitä, että miten tavallaan myös erilaisia tilanteita, että just että naiseus niin sanotusti tai niin kuin sukupuoli ei ole mikään yksi asia, joka on universaali tavallaan kaikissa, vaan että just että on niin kuin vallan positioiden just niin kuin erilaisia vaikutuksia eri ihmisille niin kuin riippuen siitä, että missä tilanteessa elää ja mistä taustoista tulee. Mutta sitten samaan aikaan sitä ei niin kuin tarvii, tai siis että totta kai sitä pitää niin kuin analysoida, mutta sitten niin kuin se aina on jotenkin tekojen kautta. Että sitten osoitetaan sille, että ja tätä me huomioimme tässä ja tässä ja tässä ja näin me niinku työstämme tätä ja haluamme tuoda näitä ääniä esille. Että se ei niinku jää jotenkin junnaamaan vaan siihen analyysiin ja kuka nyt käyttää tätäkin termiä oikein ja mikä sen niinku oikeastaan merkitys on. Että sitä jotenkin sellaista vellovaa keskustelua siitä ja silleen sellaista myös erottelevaa keskustelua, että no me käytetään nyt tätä termiä oikein ja noi käyttää sitä väärin.
Just näin.
Niin se ei niinku jää junnaamaan siihen, vaan se palautetaan jotenkin koko ajan sellaisen niinku konkretian ja tekoihin sellaisella tavalla, mikä musta on ollut niinku kaukaista Suomessa pitkään aikaan, mutta myös se uskallus puhua feminismistä, että sitä ei niin kuin nähdä sellaisena, että oo, tämä on niin radikaalia ja rohkeaa, jos me käytetään tätä termiä ja että mitäköhän niin kuin tästä sitten sanotaan, vaan se on niin kuin itsestäänselvyys, että kukaan jotenkin silleen, että niin kuin silmiä räpäyttämättä niin kuin ministerit puhuu siitä ja niin kuin pormestarit puhuu siitä.
Mutta siis se on käytännöllinen, niin. Eikä siis identiteettipoliittinen käsite.
Jep.
Olennaisesti.
Joo, ja just se, että siihen liittyy selkeästi niin kuin poliittinen agenda, joka on jaettu. Ja sen takia sitä niin kuin, se tuntuu, että se on helppo käyttää.
Toi on musta ihan todella, todella kiinnostavaa ja toi, mitä sä kerroit, niin muistuttaa mua tosi paljon erästä kirjasta, jonka mä just luin. Se kirja on Emma Holtenin Kuluerä, mikä on hoivan arvo. Ja Emma Holten on siis tanskalainen, tämmönen yhteiskunnallinen keskustelija, joka on erikoistunut nimenomaan tämmöisiin talouden kysymyksiin ja feministisen taloustieteen kysymyksiin. Ja tämä hänen tietokirjansa Kuluerä käsittelee tätä niin kuin, just niin kuin feministisen taloustieteen kysymystä, mutta myös hyvin konkreettisilla tavoilla. Että hän kyllä analysoi paljon asioita ja analysoi niitä hyvin tarkasti, mutta hän on myös aika kädet savessa näiden kysymysten kanssa. Eli hän miettii sitä, että mikä ylipäätään just on tämä hoivan arvo, niin kuin tämä teoksen alaotsikko kysyy, mutta myöskin, että miten se niin kuin hoivan merkitys on sivuutettu tosi pitkälti niin kuin pohjoismaisessa NS-hyvinvointiyhteiskunnassa ja minkälaisia vaikutuksia silloin meidän kaikkien elämään. Ja just Holtenilla onkin olennaista ajatus, että hoiva totisesti koskettaa meitä joka ikistä jollain tavalla joissain vaiheissa elämää enemmän kuin joissain toisissa. Mutta tämän kanssa mulla oli myös sellainen olo, että feminismi puhuu taas tällaisista kysymyksistä, jotka on jotenkin mun mielestä, niin kuin ne on tosi rakenteellisia kysymyksiä, ne on tosi olennaisesti luokkaan sidoksissa olevia kysymyksiä, mutta ne on myös meidän kaikkien inhimilliseen olemiseen liittyviä tosi perustavia kysymyksiä.
Mm. Niinpä, ja siis toi on niin kuin tosi jännä, että miten se voi tuntua freesiltä, mutta ehkä just välillä tällainen niin kuin paluu alkujuurille niin sanotusti ehkä myöskin silleen niin kuin feminismin sisällön osalta tuntuukin freesiltä, kun jotenkin saa ehkä sellaista kaivattua niin kuin konkretiaa.
Joo.
Ehkä tähän niin kuin sen ympärille ja just tollaista tekemisen meininkiä. No ei, mutta just siis sitä, että sille, että tämä on niin kuin valtava rakenteellinen ja kollektiivinen kysymys sen sijaan, että olisi kysymys vaan niin kuin, miten edistetään joidenkin yksilöiden menestymisen mahdollisuuksia, jolloin se musta ainakin tuntuu jo heti silleen vähän erkaan. Tai siis tavallaan, että no en mä nyt tiedä, että onko tämä nyt niin mua kiinnostava tai koskettava asia.
Niin, just näin. Joo, ja vaikka mä tuossa aikaisemmin just sanoin, että mua on ehkä kyllästyttänyt semmoinen jatkuva, just vellova analysointi, niin mä en tarkoita sillä missään tapauksessa sitä, että asioita ei pitäisi niin kuin tarkastella jotenkin niiden, taikka niin kuin tälle analyyttisessä mielessä, että totta kai niin kuin kehitteiden historia on hyvä funtsia ja olla tietoinen siitä, mistä ne tulee ja mistä meidän kaikki niin kuin jotenkin näkemykset, mitkä tässä ajassa niin kuin vaikuttaa, niin mistä ne on saanut alkunsa. Ja sitä tämä Holten myös tekee tässä kulueräteoksessa, että hän lähtee aika kaukaakin klassisesta taloustieteestä ja sen historiasta ja lähtee selvittämään sitä, että miten taloudellinen arvo on käsitteenä määrittynyt ja mitä siihen on laskettu mukaan ja mitä siihen ei ole laskettu mukaan. Ja yllätys hoiva on nimenomaan tämmöinen asia, mitä siihen ei ole laskettu mukaan. Ehkä karkeasti voisi sanoa, että kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että koska se on nähty naisten alueena, niin sitä ei ole pidetty niin tärkeänä. Sitä on pidetty ehkä jonkinlaisena niin kuin itsestäänselvyytenä aika pitkän aikaa. Ja sitten toisekseen se, että sitä on tosi vaikea mitata, että niinku siinä missä jotain niinku taloudellista toimintaa voidaan mitata markkinoilla bruttokansantuotteen kautta, niin se, että miten joku hoiva, minkälaista arvoa hoiva tuottaa, niin kyllä sitä on yritetty mallintaa, mutta ei se ole samalla tavalla oikein mahdollista, mikä ei tarkoita sitä, etteikö sillä olisi arvoa yhteiskunnassa.
Siis hoivaahan pystyy niinku mittaamaan eri tavalla tai tavallaan, että jos sitä ei ole, että jos näin. Se tavallaan vedetään pois, jos ei ole rakenteita hoivan ympärillä, jos ihmiset sen takia niin kuin sairastaa vaikka enemmän tai on enemmän niin kuin mielenterveysongelmia, on enemmän tavallaan sellaisia niin sanotusti niin kuin disruptioita työmarkkinoille tai silleen jonkin yksittäisen toimen jotenkin myös taloudellisiin tuloksiin, että se voi olla sellaista, joka niin kuin laskee tavallaan sitä taloudellista arvoa, mutta ei koskaan tavallaan sen arvoa itsessään. Että se on niin kuin enemmän just silleen sellainen tavallaan, että jos näitä asioita ei hoideta ja ei ole, niin silloin voidaan, niin kuin toimeliaisuus on pienempää, mutta se niin kuin arvo siitä itsessään, niin sitä just kuten Holten sanoo, niin eihän sitä oikein lasketa missään. Tai siis, että on niin kuin ollut myös, että koko ajanhan toki tässäkin käydään sellaista käsitteellisiä keskusteluja siitä, että miten pitäisi mitata niin kuin yhteiskunnallista onnistumista, että onko just joku BKT oikea väline sille, että mitataan talouskasvua vai niin kuin pitäisikö olla jotain toisia mittareita. Ja siis mäkin olen sitä mieltä, että varmaan pitäisi, olisi hyvä, että meillä olisi lukuisia eri mittareita, mutta musta välillä tämä mittarikeskustelukin niin kuin menee sitten pois tästä tavallaan konkreettisesta asiasta ja siitä, mitä, niin kuin sen, mitä pitäisi tehdä tai mitä niin kuin rakenteita me tarvitaan hoivan ympärille ja hoivan niin kuin arvostuksen ympärille, kun sitä lähdetään vaan niin kuin pohtimaan jotenkin teoreettisesti erinäisten mittarien ja kautta.
Niin, kyllä. Ja sitten mun mielestä se, mikä on tässä kirjassa tosi kiinnostava ajatus ja minkä Holten mun mielestä tosi hyvin esittää tässä on se, että myöskin tämmöinen länsimainen ihmiskäsitys on aika pitkään rakentunut hyvin niin kuin individualististen ihanteiden varaan. Ja on esimerkiksi vaikka vapautta on lähestytty pitkälti sen kautta, että mihin yksilöllä on oikeus tai mitä hänen ei tarvitse tehdä sen sijaan, että mietittäisi vaikka, että mikä on meidän niin kuin tavallaan yhteinen jotenkin kontribuutio toisiamme kohtaan tai miten se, että joku ihminen saa elää ja hän pystyy toteuttamaan oikeuttaan elää hyvää elämää, niin miten se on aina sidoksissa siihen, että joku muu tarjoaa hänelle jonkinlaista hoivaa. Eli tavallaan niin kuin se länsimainen ihmiskäsitys on ollut tämmöinen hyvin just eriytynyt, siiloutunut ja totta kai se on omiaan niin kuin tähän niin kuin hoivan arvon mitätöimiseen tai että se helposti johtaa siihen. Että jos me ajatellaan, että jokainen täällä vaan suoriutuu yksilönään, niin sitten on vaikea nähdä sitä, että miten oikeasti silleen kaikki, mitä me tehdään, mitä me ollaan, niin rakentuu sen niin kuin yhteisöllisen toiminnan varaan.
Ja tässä musta näkyy just siellä Meksikossa niin kuin täysin taas päinvastainen lähtökohta siihen jotenkin olemiseen ja tekemiseen, että se ei lähde niin kuin niinkään just tällaisista vain individualistisista oikeuksista tai tarpeista, vaan enemmän niin kuin kollektiivisista tarpeista ja miten, me, niin kuin, miten niihin pystyy vastaamaan. Koska siis totta kai on pakko todeta, että Meksiko on niin kuin maa, jossa on hyvin paljon vähemmän sosiaalisia niin kuin rakenteita ja hyvinvointipalveluita ja näin edespäin, niin kuin mitä esimerkiksi Pohjoismaissa on. Mutta ja sekin niin kuin siihen liittyy historiaa ja kulttuuria paljon tällaista, mutta etenkin siis siihen, että et on ollut myös monta vuosikymmentä sellaista hyvin niin kuin oikeistolaista ja uusliberalistista hallinnon tapaa, joka on myös halunnut pitää niin kuin meksikolaisen työvoiman mahdollisimman halpana, koska se on ajateltu, että se antaa niin kuin kansainvälisessä kaupassa vaikka silleen valttiaseman, että ihmiset haluaa tulla niin kuin ihan eri yritykset, kansainväliset yritykset tuottamaan asioita Meksikossa, koska työvoima on niin halpaa, niin sitten se on ollut niin kuin tavallaan sen kansainvälisen talouden ja sen pääoman puolesta tavallaan on pidetty myöskin niin kuin ihmisiä erittäin pienen palkan piirissä, ja nyt tämän nykyisen hallinnon lähtökohta tähän on hyvin erilainen, mutta totta kai siis jos katsoo, että on niin kuin valtavasti rakenteita, mitä pitäisi lähteä jotenkin korjaamaan ja tekemään siis ihan kaikkea sellaisesta fyysisestä infrastruktuurista kaupungeissa, että kaikki saisi vaikka puhdasta vettä ja näin edespäin, ja että katuja rempattaisi ja olisi parempi julkinen liikenne ja niin, niin sitten kaikenlaisiin sosiaaliturvajärjestelmiin. Mutta siellä niin kuin se lähtökohta, kun on ollut sille, että okei, että meillä on tosi paljon tekemistä, mitä pitäisi tehdä, mutta lähdetään jotenkin niin kuin siitä, että miten me ratkaistaan ongelmia, jotka on, tai niin kuin tarpeita, jotka on kollektiivisesti tavallaan tässä etusijalla, että ehkä sen sijaan, että kyllä me haluamme, että ihan jokaisen ihmisen asuntoon jossain vaiheessa saadaan tavallaan kaikki niin kuin mahdolliset jotenkin, tai siis niin kuin parannettua vaikka sekä lämmitys että veden laatu ja näin, mutta ehkä ennen kuin joka ikiselle ihmiselle, että ykköstavoite ei ole, että jokainen vaikka nyt saisi oman pesukoneen, vaan miten me voidaan tässä niin kuin paikallisessa yhteisössä järjestää se, että täällä kaikki saavat vaikka niin kuin maksuttomasti tai erittäin erittäin pienellä maksulla käyttää pesukoneita. Ja sitten, että nämä niin kuin ratkaisut lähtee sellaisista kollektiivisista jotenkin niin kuin pisteistä, jotka on kuitenkin universaaleja, että ei vaan silleen, että nyt kaikista köyhimmille annetaan nyt vähän jotain, jotta he pääsevät tietyn rajan yli, vaan ei, että nyt että he niin kuin myös erittäin päämäärätietoisesti haluaa tuottaa universaaleja palveluita, joita kaikki voi käyttää, koska silloin ne on myös niin kuin kaikkien intresseissä. Ja tavallaan, että täällä kun niin kuin kaikki mitataan niin tarkasti, niin Suomihan on nimenomaan pakittamassa niin kuin täysin kaikesta tällaisesta universalistisesta ajattelusta. Ja nimenomaan, että vain sinne, missä on kaikista suurin hyöty, niin sinne voidaan niin kuin täsmällisesti laittaa vähän rahoitusta, mutta jotenkin, että kaikki tällainen niin kuin universalistinen palvelu niin nähdään aivan liian kalliina.
Toi on siis siinä mielessä myös vähän surullista kuunneltavaa, että Suomessahan on myöskin tavattu ajatella noin silloin, kun hyvinvointivaltio on tänne rakennettu. Ja sen idea on nimenomaan ollut se, että palveluiden pitäisi olla universalistisia, eli ne pitäisi tehdä sen universalismin periaatteen mukaisiksi. Eli että ei ole niin, että vain vaikka köyhät ovat oikeutettuja ilmaiseen niin kuin lastenhoitoon tai näin, vaan että on kaikille yhteiskuntaluokille yhteiset palvelut. Lapsilisä on kaikille riippumatta sit paljon perheessä tienataan rahaa ja näin, koska silloin se myöskin ylläpitää sitä uskoa siihen järjestelmään ja ihmiset haluaa olla sitoutuneita siihen. Mutta tämähän on ihan niin kuin romahtamaisillaan, että musta tuntuu, että aika harva enää edes muistaa, että miksi se universalismin periaate on itse asiassa yhteiskunnallisesti hirveän tärkeä, kun etään vaan säästökohteita ja ollaan silleen, että no onko tämä nyt oikein, että rikkaillekin annetaan tämmöinen etu, minkä pitäisi olla vaan niin kuin pienitulosille, niin siinä missataan mun mielestä ihan hirveän paljon. Ja myös tästä pyykkikoneesta tuli mieleen, että jumalauta, että siis täällähän nimenomaan silleen, jos miettii vaikka, että minkälaista vaikka asuntotuotantoa Suomessakin on tehty, niin on ollut hirveän tärkeää, että kerrostaloihin vaikka on rakennettu kunnon pyykkituvat ja siis niin kuin muita myöskin yhteisiä tiloja. Ja ajatuksena nimenomaan se, että jokainen ihminen ei tarvitse sinne pieneen asuntoon niitä erilaisia, silloin myös hyvin kalliita laitteita, vaan että sen semmoisen niin kuin kollektiivisemman suunnittelun kautta voidaan tarjota asuin mukavuutta kaikille.
Mm. Siis nimenomaan just näin. Ja siis yksi niin kuin jotenkin tällaisista, mä nyt sanoisin, sosiaalisista ja poliittisista innovaatioista, mitä näin Meksikoissa, josta oli niin kuin kaikista eniten vaikuttunut, olin sille paikallistasolla tehdyistä tällaisista niin kuin utopia-hankkeista, eli Mexico Cityn niin kuin kaikista köyhimmällä asuinalueella niin on niin kuin erinäisille joutomaille niin perustettu tällaisia, ne kutsuu niitä utopioiksi, mutta ne on tavallaan kuten niin kuin jotain siis asukastiloja, yhteisötiloja, sosiaalikeskuksia tai näin, jossa on siis sekä niin kuin kerätty, että siellä on ulkoilumahdollisuuksia, eli vaikka just nimenomaan siis koriskenttää, vähän sellaista lenkkeilyrataa tai että sinne voi tulla pyöräilemään niin kuin jotain eri rataa. Sitten siellä on niin kuin vanhuspalveluita, eli vanhuksille sille erinäisiä aktiviteetteja, että ei vaan tarvitse istua yksin kotona, vaan niin kuin, että tuodaan yhteen ja tehdään vaikka silleen erinäisiä aktiviteetteja, jotka niin kuin virkistää muistia ja jotenkin että tosi niin kuin psykologisesti ja pedagogisesti niin kuin rakennettu niitä, mutta jotka myös vaan tuottaa sellaista niin kuin yhteisöä ja hyvää fiilistä. Myös niin kuin mahdollisuuksia, koska siellä ei ole yhtä niin kuin kattavaa päiväkotijärjestelmää kuin täällä, mutta myös tällaiseen niin kuin lapsenhoitoon. Ja lapsenhoitoon silloin, jos tarvii itse käydä jossain palveluissa, vaikka terveydenhuollossa tai saamassa niin kuin siis mitä tahansa niin kuin tällaisia vastaanottoja. Esimerkiksi yksi näistä utopioista oli sellainen, että tämä on niin kuin erityisesti naisille suunnattu. Ja siellä ne oli rakennettu mammografialaite, gynekologinen vastaanotto, mutta samaan aikaan siis myös hierontastudio, siis sellainen niin kuin kauneussalonki, eli minne sä voit mennä siis niin kuin saamaan, leikkauttamaan ja värjäämään sun hiukset, saamaan pedikyyrin ja manikyyrin maksuttomasti. Eli niin kuin jotenkin sellainen täysin holistinen niin kuin ajattelu siitä, että mitä kaikkia palveluita nämä niin kuin naiset tarvitsevat. Ei vaan sellainen niin kuin minimi, että jotenkin, että joo, että kyllä niin kuin mammografia pitää saada tehtyä nyt kerran vaikka 10 vuodessa tai 5 vuodessa, jotta niin kuin saadaan vähennettyä rintasyöpää, vaan sellainen, niin kuin, että mikä on hyvä elämä. Ja mikä on, niin kuin, että myös jotenkin, että ihmiset, jotka ei koskaan muuten pääsisi vaikka hierojalle tai näin piiriin, että me tuodaan tämä tänne. Että meidän mielestä tämäkin on niin kuin asia, joka on tärkeä ja kuuluu ja joka niin kuin tuo myös naisille sellaista tavallaan turvallisen ja niin kuin hyväntahtoisen kosketuksen, kokemuksen, kun etenkin kun on paljon just tällaista niin kuin machismo- ja lähisuhdeväkivaltaa kulttuurissa, niin tämä on niin kuin yksi tapa myös vastustaa sitä ja tuoda sille niin kuin vastakohtia, että tältä voi tuntua niin kuin toisenlainen kosketus, jos sitä ei ole myöskään saanut tavallaan siinä omassa lähisuhteessa. Siis aivan jotenkin mun mielestä myös sellaista, että mitä silleen, että kun tulee tällaisesta samaan aikaan niin kuin hyvinvointivaltiosta, mutta jos on kuitenkin erittäin tarkan markan kulttuuri, niin tavallaan todella tajunnan räjäyttävää.
Niin, tai hyvinvointivaltiosta, joka ei ole ollut pitkään aikaa niin. Enää hyvinvointivaltio, että siitä on ehkä jonkinlainen idea jäljellä. Ja just, en mä tiedä, toikin teki mut vähän surulliseksi, kun sä sanoit sen, että et tuntuu, että siellä sen politiikan keskiössä on kysymys siitä, että mitä on hyvä elämä. Koska siis milloin viimeksi on kuullut vaikka siis Suomessa poliittisessa keskustelussa, että poliitikot ajattelisivat tällaista asiaa, mitä on hyvä elämä ja miten politiikkaa tai politiikan keinoin voitaisiin rakentaa sellaista yhteiskuntaa, että se hyvä elämä toteutuisi mahdollisimman monille. Ja se on silleen, se on aika masentava ajatus, kun miettii, että itse ehkä ajattelisin, että sen pitäisi olla poliitikkojen niin kuin tärkeimpiä. Mm. tehtäviä, mutta sen sijaan just tämä kaikki asioiden laskeminen ja se, että mikä nyt on velan suhde bruttokansantuotteeseen ja jne, niin kaikki tämä on niinku korvannut sen itse asian, mikä on kuitenkin se, että, no, että me kaikki ihmiset ollaan synnytty tänne maapallolle elämään meidän elämää, eikä olemaan joku tuottoisa osanen yhteiskunnan rattaissa, niin joo, se tuntuu, että olemme vieraantuneita.
Niin, mutta siis se, nimenomaan, siis mulle tuli just sellainen silleen, että tältä se tuntuu, että kun niin kuin tulee kosketukseen oman sen vieraantumisen kanssa.
Kyllä.
että kun on silleen, että vau, että niin kuin näinkin voi elämästä jotenkin ajatella siitä, että mitä me haluamme toisillemme olla ja tuottaa ja mahdollistaa. Ja just se silleen todella jotenkin niin kuin holistinen lähtökohta siihen, että täällä pitää olla myös kulttuuria ja täällä pitää olla myös liikuntaa ja tässä pitää olla niin kuin tiloja, missä silleen eläkeläiset kohtaa niin kuin nämä päiväkotilapset ja tässä pitää niin kuin just silleen, että hoiva voi olla tosi monta asiaa, että se ei ole vaan niin kuin ihan se jotenkin minimi fyysinen terveys tai se, että sä niin kuin saat lääkkeitä ja pääset hammaslääkäriin, että nekin on tosi tärkeitä ja niitäkin me tehdään, mutta se hoiva niin kuin tavallaan tällainen, se voi olla, se on myös näitä muita asioita ja se, että tulee niin kuin kohdatuksi jotenkin silleen kokonaisuuteen.
Sä sanoit ennen kuin me tultiin tänne studioon, että ne siellä Meksikossa tämä vasemmistopuolue kutsuu tätä niiden ohjelmaa jollain tietyllä nimellä, mitä mä en nyt muista, mutta voiko sanoa se?
Joo, siis meksikolainen humanismi.
Niin se oli, joo. Se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että ne puhuu nimenomaan humanismista. Mä en tiedä, että mikä se niin kuin alkukielisesti muotoiltuna on tai mitä kaikki konnotaatiot siihen ehkä silloin liittyy. Mutta mä oon niin kuin pannut itse merkille vaan sen, että monissa näistä hoivaa ja feminismiä kehittelevissä kirjoissa, niin näissä jotenkin se hoiva, niin siitä tulee vähän semmoinen yleiskäsite, että se alkaa kattaa aika monenlaisia asioita muunkin kuin sen hoivan. Sama mun mielestä päätti tähän Emma Holttenin kirjaan, ja mikä mua välillä vähän silleen niin kuin ehkä myös ärsyttää, että tuntuu, että sille hoiva on niin kuin kaikki huolenpito on hoivaa, kaikki toisten ihmisten kanssa oleminen on hoivaa, kaikki taide, kulttuuri, tämmöiset asiat on hoivaa. Ja kun mä kuitenkin itse ajattelisin, että on ihan perusteltuu, että hoivalle on olemassa yksi suht tietty tarkka määritelmä. Ja ne muutkin asiat on tärkeitä. Et se, että niin kun nämä muut asiat ei kuulu hoivaan, ei tarkoita, etteikö ne olisi tärkeitä. Mutta ne ehkä voisi lukeutua tuohon niin kuin humanismin kattotermin alle kuitenkin.
Joo, ehdottomasti. Ja siis mäkin tässä tätä hoivan tematiikkaa ja sen niin kuin mieleni virkistämistä varten, niin palasin lukemaan tällaista The Care Manifesto, Politics of Interdependence, julkaisua, jonka tällainen Care Collective on kirjoittanut ja julkaisi just siis pandemian aikana. Ja tässäkin niin kuin oikeastaan niin kuin käydään läpi sitä, että jossain vaiheessa, kun nimenomaan itse asiassa ehkä pandemian aikana, kun hoiva vähän silleen trendasi, tai siis siitä alettiin keskustelemaan enemmän, niin sitten kanssa tuli sellainen käsite, jonka niin kuin monet jotenkin otti haltuun. Tai siis, että esimerkiksi vaikka jotkut, niin kuin tällainen kuin halpa lentoyhtiö Wizz Air oli silleen Wizz Cares, ja niin kuin oli, että koska me annamme vähän rahaa niin kuin johonkin hyvän tekeväisyyteen, niin sitten tavallaan, niin mekin olemme osa tätä niin kuin hoivan politiikkaa, hoivan kokonaisuutta, mutta et vaikka silloinkin niin kuin hoivasta, että se jotenkin oli vähän sellainen silleen, että mitä tällä kohtaa enää tarkoitetaan, että se sai niin kuin liikaa tai sitä vietiin liikaa moneen eri suuntaan, sitä yritettiin terminä just vähän silleen kaapata. Ja sitten loppupeleissä, että tapahtuiko oikeastaan pandemian aikana sitä, että se hoiva olisi niin kuin, että sen kuitenkaan se yhteiskunnallinen merkitys siinä suhteessa, että se olisi noussut enemmän sen niin kuin politiikan suunnittelemisen ja jotenkin sen, tai siis tavallaan niin kuin keskiöön, että ei vaan sellaisena, että tätä tarvitaan just, jotta meidän niin kuin työntekijät olisivat mahdollisimman hyvässä kunnossa ja me vaan saamme, niin kuin, että BKT on mahdollisimman hyvässä kunnossa, vaan että ei se sitten kuitenkaan niin kuin sitä valtasuhdetta sen hoivan ja sen niin kuin työn välillä sitten saanut disruptoitua. Ja et loppupeleissä ehkä meillä on niinku entistäkin, tai siis tavallaan just se, että se niinku hoivan ydin, mistä sä äsken just puhuit, niin se vähän silleen blurraantui tai näin. Ja just kuten sä sanoit, musta on niinku parempi termi tämä Meksikossa käytetty humanismi sille koko poliittiselle jotenkin ohjelmalle ja ajattelulle. Ja sitten, että se hoiva on niinku selkeä osa sitä, mutta se on niinku rajattu oma alueensa, jolloin sitä pystytään niinku analysoimaan tarkemmin. Ja pystytään niinku tarkemmin tekemään sellaisia jotenkin erinäisiä poliittisia toimia, jotka tukee sekä niitä ihmisiä, jotka on niinku työskentelee tai elää niinku sen hoivan tekemisen parissa, mutta myös muita, jotka niinku tarvitsee sitä hoivaa. Että ihan kaikki asiat, että niinku joku niinku lentoyhtiön jotenkin lahjoitukset ehkä siihen, että yksi puu kaadetaan vähemmän sademetsässä, niin ei ole sit kuitenkaan hoivaa.
Tuossa hoivassakin on totta kai se, että kun se itsessään jo niin kuin tarkoittaa niin monia asioita, että siinä on totta kai niin kuin tämä, että on iso joukko ihmisiä, ketkä tekee hoivatyötä ja saa siitä palkkaa. Olkoonkin, että se palkka on usein liian pientä suhteessa siihen työn vaativuuteen ja muutenkin työolot on aika niin kuin raskaat, mutta myös sitten hoivaan liittyy erittäin paljon ilmaista palkatonta työtä, mitä ei välttämättä sitten nähdä työnä ensinkään. Ja sehän on myöskin, niin kuin, taikka molemmat näistä on niin kuin erittäin sukupuolittuneita asioita, kuten tietenkin hyvin tiedetään, niin tässä on niin kuin tavallaan nämä kaksi puolta. Ja mulla ainakin tämä Holtenin kirja saa ajattelemaan sitä, mitä nyt on joskus aikaisemminkin tullut just miettineeksi, mutta että miten tämä hoivan sukupuolittuneisuus, niin pitäisikö sitäkin ehkä lähestyä myös enemmän siitä kautta, että kun usein puhutaan, että ja ihan oikein, että naiset joutuu kantamaan isomman hoivataakan, mutta sen kääntöpuolihan on se, että miehet on syrjäytetty hoivasta. Eli miehiltä jää itse asiassa, tai on ainakin jäänyt tässä, niin kuin, kun on ollut niin kuin, tiukemmat sukupuoli, niin kuin hierarkiat ja näin, niin heiltä on jäänyt mahdollisuus osallistua kokonaan tähän niin kuin, erittäin merkittävään inhimillisen toiminnan osa-alueeseen, eli hoivaan. Ja et onhan sekin nyt, Herra Jumala, aikamoinen tragedia, kun sitä miettii.
On. Ja just niin kuin noin päin ajateltuna, että se ei ole vaan sitä, että pääset toteuttamaan itseäsi niin kuin kodin ulkopuolella ja että se olisi se jotenkin silleen elämän niin kuin primääritavoite, vaan se, että sä saat osallistua niin kuin siihen sun elämään myös, että eihän hoiva ole siis vaan just kodin sisällä, että tääkin on niin kuin ehkä tällainen just pohjoismaisen individualistisen kulttuurin jotenkin silleen viite kehystäisi, että se niin kuin hoiva olisi siellä jonkun ydinperheyksikön sisällä, vaan että se voi olla niin kuin sinänsä kuitenkin laajempi eikä koskettaa niin kuin ainoastaan jotenkin verisukulaisuutta, vaan sellaista niin kuin oman ympäristön yhteisöä tai siis silleen myös kerättyä niin kuin valittua sellaista, mutta että kyse on niin kuin muiden ihmisten tarpeisiin vastaamisesta ja niin kuin, vastavuoroisesti tai silleen.
Niin ja yhteisön rakentamisesta niin. Sen kannalta, taikka sen kautta. Ja siis nimenomaan toi, että mun mielestä se on oikeasti ihan todella järkyttävä asia, että miten tällaisesta niin kuin heteroydinperheestä on muodostunut länsimaissa ja pohjoismaissa niin kuin kaiken niin kuin toiminnan perusyksikkö. Ja etenkin kun sitä ajattelee just tälleen vaikka hoivan, lasten kasvatuksen, perheen kontekstissa, niin sehän on ihan sairas. Että miten, niin kuin, et miten semmoisesta systeemistä, missä on niin kuin kaksi aikuista ihmistä ja niiden pitäisi jotenkin niin kuin pyörittää niiden koko elämää plus käydä täyspäiväisesti mielellään palkkatöissä, koska ainakaan nykyhallituksemme ei kovin mielellään tunnusta tällaisia osa-aikatyön muotoja. Niin miten, että kenen ajatus se on ollut, että tämä on niinku hyvä idea, että hoiva, niinku vaikka jos puhutaan nyt niinku lasten kasvattamisesta ja hoivaamisesta spesifisti, että miten, et kenen ajatus on ollut, että on hyvä idea jakaa se vaan kahden aikuisen ihmisen kesken? Eihän siinä ole niinku mitään järkeä.
Ei, ja siis ainakin mun henkilökohtainen jo kokemukseni tällä hetkellä on se, että lapset myös niinku kaipaa enemmän silleen, myöskin niin kuin stimulaatiota tai jotenkin sellaista, että kun mitä vaan se ydinperheyksikkö pystyy niin kuin tarjoamaan. Ja sellaista just niin kuin huolenpitoa ja nähdyksi tulemista tai silleen, että ei se niin kuin riitä. Tai se on ihan hirveä homma jotenkin olla silleen, että nyt te, tai niin kuin sulkee ne ihmiset siihen pieneen jotenkin yksikköön ja yhteisöön, ja nyt jotenkin tämän pitäisi nyt olla tässä, ja keneltäkään muulta ei pitäisi tarvita jotenkin mitään. Eikä se myöskään siis toimi, että kyllähän senkin silleen sit sinänsä myös näkee aika voimakkaasti, että etenkin sellaiset ihmiset, niin kuin pienlapsiset perheet, joiden aikuisilla ei ole lähisukulaisia samalla, jotka asuisi niin kuin samalla asuinalueella, niin tarvitsee just enemmän sit taas niin kuin palveluita, mitä liittyy sekä omaan, mutta että niin kuin lasten hyvinvointiin ja ylipäätänsä siis näin just sen takia, koska se ei riitä. Se ei vaan niin kuin kerta kaikkiaan riitä, että on täysin imaginäärinen tämä niin kuin konstruktio, että jotenkin se niin kuin parin aikuisen jotenkin aika ja huomio ja kyvyt niin kun tehdä tällaista sosiaalista uusintamista, niin riittäisi jotenkin tällaiselle kasvatukselle, joka sitten taas niin, kun niin monet kulttuurit ympäri maailmaa perustuu siihen, että vähän sellaisella, jos niin kun tällaisella troopilla sanoo niin, että kylä kasvattaa lapset, mutta et ihan oikeasti.
Ja Suomessakin se on ollut niin.
Niin.
Ja nyt sitä pidetään vähän niin kuin toisten asioihin puuttumisena. Ja jotenkin, että jos joku muu osallistuisi jollain tavalla siihen, niin se on vähän niin kuin epäilyttävää ja sellaista. Tuntuu, että ollaan ihmistä hirveän semmoisia niin kuin tarkkoin niiden omista rajoista ja sitten pelkää, että jos joku muu osallistuisi siihen kasvatustyöhön jollain tavalla, niin se olisi vähän niin kuin arvostelua tai jollakin tavalla niin kuin sen oman niin kuin perheyksikön kyseenalaistamista jopa.
Ja myös, niin kuin, että ihmiset kokee, että se on niin kuin vaiva, niin. Että ei halua vaivata, ei niin. Ole silleen, että voi ei, että koska niin kuin jos ja kun varmasti kokee itse sen niin kuin arjen välillä vähän rankkana, niin sitten on silleen, että voi ei, en halua, ei haluta vaivata nyt ketään niin kuin muita jotenkin tällä. Mutta siis myös Meksikossa, että et yksi se niin kuin asia, jota mä ihmettelin uudelleen ja uudelleen, niin olin, että okei, että miten ilman tällaisia oikeasti niin kuin just niin vahvoja hyvinvointivaltion jotenkin niin kuin palveluita, niin miten täällä on näin paljon nuoria naisia mukana täällä politiikassa? Et miten se on niin kuin mahdollista, että jolloin myös lapsia ilman, että täällä on samalla tavalla tavallaan kattavaa lastenhoitoa? Ja sitten toki, että niin kuin osittain on sitä, että on niin kuin enemmän niitä isovanhempia ja muita niin kuin sukulaisia tai naapurustoa ja silleen, jotka niin kuin, jos on tavallaan, että on kulttuurisesti itsestään selvempää, että voi koputtaa naapurin ovelle ja olla silleen, että hei, et ootteko te himassa, että mun pitäisi käydä pari tuntia jossain, että voiko meidän lapset olla teillä. Mutta siis myös on niinku paljon laajempi sellainen lasten mukaanottamisen kulttuuri, että lapsia myös näkyy niinku tapahtumissa, katukuvassa, ravintoloissa, niinku ympäriinsä paljon, paljon enemmän kuin täällä, koska ne on niinku luontevampi osa sitä yhteisöä niinku kokonaisuutena, just koska sitä ei ole niinku tavallaan ulkoistettu niihin pieniin ydinperheyksiköihin, että siellä ne saa niin kuin olla ja näkyä, mutta mielellään ei hirveästi missään muualla.
Niin, ja mun mielestä siis tämä on myös sellainen asia, mitä vaikka Suomen hallituksen voisi olla hyvä miettiä, kun ne ajattelee kaikki näitä synnytystalkoa, sössönsö juttuja ja on huolissaan syntyvyyden laskusta ja muuta. Että voisiko olla myös niin, että useampi ehkä sitten niin kuin vaikka uskaltaisi perheellistyä ja mahdollisesti myös nuorempana, jos yhteiskunta meitä siihen jollain tavalla tukisi ja jos se niin kuin näyttäytyisi semmoisena asiana, että mikä on mahdollista yhdistää niin kuin muuhun elämään mahdollisesti myös.
Niinpä, ja siis just silleen, että mä en niin kuin usko, että jos saa yhden ylimääräisen lapsilisän niin kuin vuodessa, että se ei niin kuin ole nyt se, mistä on kyse, vaan se on just tällainen kuin kokonaisvaltainen kulttuuri, joka just sinänsä ei ole mielestäni hirveän silleen lapsiystävällinen tai lapsimyönteinen, ja silloinhan se tuntuu siltä, että se jää sen niin kuin pikkuyksikön tavallaan harteille, ja sitten se on niin kuin tosi iso taakka kantaa, tai sitten näihin niin kuin lapsi-instituutioita. Vitsi, mä kyllä puhun tällaista kapulojia välillä, tai sille, mutta...
Politiikka on pilannut sun aivot.
Tosis todella. Mutta just niin kuin, no koulut ja päiväkodit ja sinne, että täällä tänne lapset kuuluu, mutta sitten niin kuin ei hirveästi muualle. Ja siis koska välillä se on rankkaa, siis lapset ne niin kuin saattaa silleen häiritä ja metelöidä ja vaatia asioita.
Sellaisia ne on.
Niin, mutta silleen, että sit sitä pitää, niin kuin, että vähän että sellainen sietokyky, koska, ja mun mielestä se sietokyky myös liittyy siihen, että koska me ollaan niin silleen, että kaiken pitää olla niin äärimmäisen tehokasta ja viimeisen päälle niin kuin aikataulutettua ja jotenkin tosi tavallaan, silleen, että nyt, että kaikki on niinku tiristetty silleen äärimmäisen jotenkin sellaiseen viimeisen päälle niinku tehokkuuden piiriin, niin silloin jos siellä on joku lapsi sekoilemassa, niin sitä niinku sietokykyä ei hirveästi ole, koska sitten se tekee asioista vähän silleen pitkäpiimäisempiä ja tulee niinku siis varmaan, että joutuu keskeyttämään ja joutuu jotenkin tälleen, ja se ei, että meidän niinku tavallaan ylipäätänsä tällainen sietokyky erinäiselle hälinälle, niin on todella matala kulttuurisesti.
Mm. Joo, tuosta tulee mieleen yksi mun ystävä, joka aina tykkää muistuttaa siitä, että tehokkuus on fasistien työkalu.
Se on just näin.
Se on totta.
Mutta siis fasisteista ja fasismista puheen ollen, niin pitää vielä sanoa tuosta meksikolaisesta humanismista ja niinku, musta niinku toinen puoli siitä, että miksi mä pidän erittäin paljon tavallaan siitä käsitteenä ja pidän sitten myös niinku oikeastaan sille nerokkaana tämän poliittisen liikkeen jotenkin kuvailun osalta on se, että ne on siis erittäin strategisesti ja taidokkaasti tavallaan tämän käsitteen avulla myös työntänyt sellaista niin kuin äärioikeiston tarinaa tai tehnyt siitä niin kuin tarpeetonta. Koska ne on sitonut myös niin kuin nyt tällaisen, että totta kai, että me meksikolaiset tehneet tällaista niin kuin kansallista tarinaa siitä, että miten me meksikolaiset niin kuin pystymme parempaan kuin mitä on aiemmat hallinnot tehty. Että me olemme niin kuin täällä toisiamme varten, me olemme humanistista kansaa, me olemme niin kuin ihmisiä, jotka siis silleen välittää ja tekee ja jotenkin silleen, että, niin kuin, että myös, että miten ne kuvaili, että tavallaan, että he on halunnut tehdä meksikolaisuudesta myös toisaalta sellaisen identiteetin, josta voi olla ylpeä. Ja ihmiset on niin kuin tarttunut siihen ja sitä kautta. Ja jos nämä on tavallaan ne asiat, jotka tuottaa sitä kansallista ylpeyttä. Ja et on niin kuin tiedostettu se, että meidän pitää tuottaa kansallista ylpeyttä. Että jotenkin, että se on, et, ja sehän on niin kuin voi sanoa, että ehkä vasemmistolaisissa liikkeissä ehkä Euroopassa vähän silleen vierasta. Että se ei ole niinku konsepti tai niinku tie, jota on hirveästi haluttu, että täällä jotenkin internationalismin ja sellaisen nimissä on haluttu häivyttää sellaista niinku kansallisuutta ja kansallistarinaa. Ja nimenomaan nähty, että, tää on niinku, että se on vaarallinen kehitys, mutta tuossa ne on kääntänyt sen silleen päälailleen, koska ne on nähnyt, että okei, ihmiset kaipaa niinku jotain tällaista, että mihin voi tarttua ja just niinku jotain identiteetin suhteen, niin annetaan niille tavallaan tällaista oikeastaan sosialismin perusteet, mutta jotta se silleen tuntuu lähestyttävämmältä, niin puhutaan siitä nyt ehkä sitten enemmän humanismina, mutta liitetään tämä kansallinen identiteetti siihen. Ja siis silleen, että siellä ei ole äärioikeistoa.
Siis mä oon niin iloinen, että otit tämän pointin esille, koska mä mietin kanssa, että saisinko mä vielä tähän keskusteluun jollain kulmalla ujutettua tällaisen Hesarin artikkelin, minkä mä luin tänä aamuna. Tämä on Mari Mannisen artikkeli Miehet, jotka vihaavat liberaaleja, ja tämä käsittelee siis kansainvälistä uusoikeistoa. Ja sitä, että mitä uusoikeistosta kannattaa oikeastaan niin kuin tavallisen ihmisen tietää, että miten he ajattelee, mitkä heidän pyrkimykset on ja lähtökohdat ja näin poispäin. Ja tässä jutussa näkökulmiaan tarjoilevat tutkijat Anna-Stiina Kallius ja Joonas Timonen. Ja mun mielestä on aika siis tiivis, mutta erittäin hyvä ja informatiivinen juttu. Ja mun huomion tässä jutussa herätti erityisesti kohta 7, kun tämä on siis numeroitu tälleen vähän erilaisten pointtien mukaan. 7, jossa kysytään, että onko demokratia aidosti vaarassa? siis näiden uusoikeistolaisten liikkeiden vuoksi. Ja tässä todetaan, että se voi olla demokratia voi olla vaarassa, kyllä, ja esimerkiksi vaikka Orbanin Unkari on tästä hyvä esimerkki, mutta myöskin Trump ihan reippaasti siellä seuraa kyllä perässä. Mutta siltikin, vaikka ajatellaan, että tällainen vaara on olemassa, niin tämä Joonas Timonen, joka tässä jutussa on toisena asiantuntijana, niin sanoi mun mielestä osuvasti, että siitä huolimatta liberaalien ei pitäisi jämähtää kauhistelemaan sitä vaaran tuntua, mikä täällä nyt oikein on, niin kuin vallitsee, vaan että liberaalien myöskin pitäisi pystyä jonkinlaiseen itsekritiikkiin tämän asian tiimoilta. Ja hän antaa tämmöisen esimerkin, sitaatti, individualismikritiikissä ei tarvitse aina olla kysymys yksilön vapauksien vastustamisesta sinänsä, vaan myös yksilökeskeisyyden ylikorostumisen arvostelusta. Sitaatti päättyy. Ja mun mielestä tämä on tosi olennainen juttu. Ja hän siis vielä taustatuksena sanon siis sen, että kun tämä tosiaan tämän uusoikeiston poliittisen agendan tärkein lähtökohta on nimenomaan tämä liberalismin vastustaminen ja se, että miten heidän näkökulmastaan yhteiskunta on mennyt liian yksilökeskeiseksi ja he haluaa niin kuin vastustaa tätä kehitystä heidän niin kuin konservatiivisilla yhteisökäsityksillään. Esimerkiksi just niin kuin rummuttamalla tätä tämmöisen heteronormatiivisen ydinperheen ajatusta niin kuin yhteiskunnan peruspilarina, niin mun mielestä asia on just näin, niin kuin tämä Timonen tässä esittää, että ei meidän pidä, niin kuin, tai se ei ole välttämättä voittava strategia, että me ollaan silleen, että hiton nolo uusoikeisto ja kaikki, mitä ne tekee ja ajattelee, on väärin. No suurin osa siitä onkin toki väärin, mutta niiden lähtökohdissa voi olla ihan niin kuin olennaisia pointteja. Ja mun mielestä vaikka justiinsa tämä individualismikritiikki on yksi niistä. Ja mun mielestä vasemmiston kannattaisi ottaa se niin kuin tosissaan ja miettiä, että miten sitten vasemmisto rakentaa sellaista kollektiivista, niin kuin positiiviseen kollektiivisuuteen perustuvaa niin kuin maailmaa ja yhteiskuntaa, mikä niin kuin ottaa ihmiset mukaan sen sijaan, että ne sulkee niin kuin vääränlaiset ihmiset sen niiden yhteisön ulkopuolelle. Ja mun mielestä sitä ei saavuteta sillä, että lähdetään itse sitten niin kuin kiihdyttämään semmoista individualistista kehitystä, missä kaikki on vaan jotenkin oman elämänsä menestyjiä. Vaan nimenomaan just tällaisten poliittisten aloitteiden kautta, mitä säkin oot tuolta Meksikosta kertonut.
Joo, siis mä lupaan, että mä en nyt jää niinku vuodeksi silleen ja ohman, että silloin kun minä olin Meksikossa.
No mä veikkaan, että tuu tekemään, niin anyway.
Okei, saattaa olla, mutta tähänkin haluan tuoda esimerkin Meksikosta vielä. Just siinä mielessä, koska sekin, niinku, kun kerrottiin tavallaan tästä meksikolaisesta humanismista ja tästä tarinasta, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että okei, mitenköhän tämä sitten suhtautuu siirtolaisuuteen ja tälle, koska Meksiko kuitenkin on nähty aika paljon myöskin, ja siis Meksikossa on erittäin paljon siirtolaisia, jotka on myös niin kuin menossa jonnekin muualle, tai silleen, että se ei ole marginaalinen ilmiö myöskään tässä maassa, ja kyllähän siinä mielessä tosi paljon näistä niin kuin palveluistakin, että mitä ne on nyt tekemässä, niin se universalismi niin kuin riittää siihen meksikolaisuuteen asti ja sitten tavallaan pitää niin kuin järjestää erillisiä järjestelmiä ihmisille, jotka on maassa, mutta jotka ei ole niin kuin Meksikon kansalaisia. Mutta siis se lähtökohta taas ja se niin kuin narratiivi muita kohtaan oli se, että heti niin kuin jotenkin sellaisena itsestäänselvyytenä, että kun aloin kysyä tästä kysymyksiä, oli silleen, että me toivotamme kaikki tervetulleeksi. Että totta kai, että meillä itse asiassa, että heillä on niin kuin, että paljon, että on tuottanut yhteiskunnallisia ongelmia esimerkiksi paikallistasolla Mexico Cityssä niin kuin asumisen hinnassa se, että keskiluokkaiset länsimaalaiset tai ylempää keskiluokkaa, mutta silleen tällaiset niin kuin läppärityönskentelijät niin sanotusti, jotka pystyy tekemään etätöitä, niin muuttaa just sille halvempien hintojen. Mutta kuitenkin sellaisen mukavan kulttuurin perässä vaikka Meksikoon, ja sitten koska on korkeampi maksukyky, niin sitten nostaa niitä paikallisia hintoja, etenkin asumisen suhteen, ja Airbnb erityisesti on niinku tuottanut suuria ongelmia tässä suhteessa Mexico Cityssä. Mutta se vastaus tavallaan ei ollut se, että kun on nähty kuitenkin tätä liikehdintää sitten taas Euroopassa siinä, että miten niinku turistien päälle vaikka syljetään. Toisaalta mä siis tavallaan niinku ymmärrän sen reaktion niinku sellaisissa paikoissa, että missä se turismi on niinku muuttunut niin suureksi, ja sitä ei ole hallittu tavallaan millään tavalla niin, että paikalliset ihmiset ei pysty elämään niiden elämää. Että sekä taloudellisesti sitten on tullut liian kallista, mutta myös se, että ihan vaan, että myös tukitaan niin kuin se koko julkinen tila ja liikenne ja kaikki tämä. Että se on jotenkin tuntuu liian tilaa vievältä, että sitten siinä tulee sellainen sille, että lähtekää helvettiin reaktio. Mutta tavallaan tässä oli päinvastainen jotenkin reaktio, että ne oli sille, että meidän pitää vaan ratkaista tämä sellaisilla tavoilla, että tällä ei ole näitä niinku taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, mutta me totta kai haluamme, että ihmiset voi tulla tänne, että niin tämä meksikolainen humanismi ei voi perustua niin kuin muiden ihmisten ulos sulkemiselle, koska silloin se niin kuin sotii tämän periaatteita vastaan. Ja sitten mä olin silleen, että no niin.
Problem solved.
Niin, nimenomaan. Että just se, että tuotetaan kansallista identiteettiä, joka ei ole ulos sulkevaa. Että on sekin silleen, että niin kuin tällaisissa uusäärioikeiston niin kuin aikoina, niin on tämäkin mun mielestä aika mieletön saavutus.
On. Ja me ollaan ihan varmasti nyt annettu tässä podcastissa ihan todella yltiöpositiivinen kuva Meksikosta. Ja siellä varmasti on kaikenlaisia
paljon on ongelmia.
Ongelmia. Että suhteuttakaa tämä nyt toki siihen. Mutta mun mielestä on ollut tosi kiinnostava kuulla kuitenkin tuosta, että miten siellä. Ja ennen kaikkea, että minkälaisella niin kuin jotenkin vireellä noita kaikkia asioita on toteutettu, niin se tuntuu jotenkin hyvältä.
Joo, ja se asenne niin kuin myös siihen tulevaan ja siihen tekemiseen, että totta kai siis tosi paljon ongelmia on, paljon on ratkottavaa, paljon on tekemistä, mutta se, että on niin kuin vallassa oleva poliittinen voima, joka ensinnäkin on silleen, että meidän mielestä uusliberalismissa on tehty erittäin paljon niin kuin vääriä ratkaisuja ja painotettu väärin, ja just nimenomaan, että tämä individualistinen kehitys tuo niin kuin meille liian suuria eroja meidän niin kuin oman kansan parissa, tai silleen, että se johtaa just polarisaatioon. Me ei haluta tätä. Me halutaan niin kuin toisenlainen lähtökohta ja kulma meidän politiikan tekemiselle, ja että se niin kuin asenne ja se poliittinen visio on hyvä. Totta kai kaikki ei ole vielä ratkaistu, ja on niin kuin paljon asioita, jotka silleen on myös niin kuin rakenteellisesti varmasti siinä tekemisessä, niin kuin mitä voisi kritisoida ja pitääkin kritisoida, mutta musta tässä niin kuin tärkeintä jotenkin tuoda esille just silleen, että tällaistakin visiointia, tällaista poliittista puhetta ja tällaisia niin kuin intentioita voi olla, ja se voi niin kuin voittaa maaperää.
Toi on hyvä. Mä haluaisin vielä lopettaa tämän keskustelun yhteen sitaattiin tästä Emma Holttenin kirjasta. Se menee näin. Käsitys ihmisten kaivautumisesta omiin poteroihinsa jättää piiloon, että meitä yhdistää aina keskinäinen riippuvuus toisistamme. Osa ihmisistä voi kuvitella olevansa riippumattomia, koska pitää saamansa huolenpitoa itsestäänselvyytenä. Riippumattomuus muista on samalla myös valtaa. Pyrkimys riippumattomuuden ideaaliin on verrattavissa pyrkimykseen päästä valta-asemaan toiseen ihmiseen nähden. Ihminen, joka luulee, ettei tarvitse hoivaa, ei vain näe saamaansa huolenpitoa. Koko yhteiskunta ei voi koostua pelkistä isistä.
Näin. Kiitos meidän puolesta tältä kerralta.
Kiitos.